Tuoda meille pienenä alustuksena siihen Jeesuksen viimeiset sanat täältä apostolien tekojen alusta. Jeesus oppilaittensa, hänen rakkaitensa kanssa, kun ihan viimeiset hetket, niin hän jotain tavattoman tärkeää, niin kuin aina mitä hän teki ja sanoi, se oli tavattoman tärkeää, niin hän jotain tavattoman tärkeää antoi heille hengelliseksi testamentiksi. Ja täältä apostolien teosta, niin kuin monet varmaan osaatte, melkein ulkoa nämä sanat, niin hän sanoi jakeesta 4, kun hän oli yhdessä heidän kanssansa ensimmäistä lukua apostolin tekoja. Käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te minulta olette kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja sitten jae 8, kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa, aina maan ääriin saakka. Eli Jeesuksen viimeiset sanat oli, odottakaa. Hän oli antanut sen lähetyskäskyn, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, sen pikkusen eri sanasena meille on tallentanut, mutta hän oli antanut jo sen lähetyskäskyn, mennä kaikkeen maailmaan, kaikille ihmisille, kaikille kielille, kaikille sukukunnille, jokaiselle luodulle, julistaa sanomaa pelastuksesta. Mutta nyt yhtäkkiä hän sanoikin, että odottakaa kuitenkin hetken, koska teidät puetaan pyhän hengen voimalla. Ja sen seurauksena teistä tulee mun nyt todisteen. Jos ajatellaan lähetyshistoriaa ihan maailmanlaajuisesti, niin pyhän hengen vuodatus silloin toista sataa vuotta sitten, tällainen uusi pyhän hengen vuodatus oli oikeastaan lähtölaukaus tämmöiselle maailmanlaajuiselle vahvalle lähetysherätykselle. Pyhä henki ja lähetys kulkee siinä mielessä yhdessä, että silloin kun rakastaa ja rakastuu Jeesukseen, kun täyttyy oikein Herran hengellä, kokee Jumalan lupausten toteutumista, niin silloin meidät tekemään jotakin. Rakkaus on aina aktiivista, se ei ole vaan sitä semmoista vaaleanpunaista pilvihöttöä, jossa leijaillaan, vaan se on jotain hyvin aktiivista. Samalla lailla rakkaus Jeesukseen, kun pyhän hengen vuodatus alkoi, tosiaan tällainen uusi maailmanlaajuisesti toistasataa vuotta sitten, niin se herätti lähetysherätyksen. Ja meillä Pohjolassakin helluntaiseurakunnat syntyi tämän pyhän hengen vuodatuksen seurauksena, ja siitä seurasi vahva lähetystyö. Jo ennen ensimmäisen seurakunnan perustamista ihmiset, jotka olivat tulleet uskoon siinä herätyksessä, niin he rakastuivat Jeesukseen ja Jumalan sanaan, ja he halusivat mennä toteuttamaan sitä. Ei ollut seurakuntia, jotka olisi voinut lähettää, niin he pestautuivat laivalle merimieheksi, ja tällaista tapahtui. Mutta katsotaan tästä sellainen 15 minuutin lähetyshistoriavideo. Se on meidän emerituspresidentille Martti Ahtisaarellekin näytetty joskus, ja tämä on semmoinen tunnin video oikeastaan, mutta siitä on tämmöinen 15 minuutin lyhennelmä tehty seurakuntien käyttöön. Mutta sanomme Jeesuksesta on ihmeellinen asia. Siitä todistaa meille tämän pöytä, jonka antimista saadaan tulla osalliseksi. Elävästä Jeesuksesta. Hän ei ole kuollut Jeesus, vaan hän on Jeesus, joka elää, joka viimeisenä sanoo sen lähetyskäskyn jälkeen sitten kuitenkin, että odottakaa. Apostolit ja opetuslapset hän teki Jeesuksen mukaan. He totteli häntä ja niin he sai kokea sitä, että pyhä henki tuli, pyhä henki vuodatettiin heihin ja heistä tuli todistaja kaikkien kansojen keskuuteen. Silloin alkuseurakunnan aikanahan siellä oli hyvin monista kansoista edustajat, niin kuin apostolin tekojen toisesta luusta nähdään, jotka kuuli omalla kielellään Jumalan suuria tekoja. Kun pyhällä hengellä täytyttiin, niin siinä alkuvaiheessa he puhuivat läsnä olevien kieltä, läsnä olevien äidin kielellä Jumalan suuria tekoja. No joskus ajatellaan, että oliko nämä ihmeelliset asiat tosiaan vain silloin 2000 vuotta sitten vai olisiko niitä mahdollisuus jotenkin kokea tänä päivänä. Ja kyllähän me tiedetään, että on niitä mahdollisuus kokea ihan tänäkin päivänä. Silloin helluntaiherätyksen syntyaikoina, silloin eri puolilla maailmaa alettiin uudella tavalla rakastua Jeesukseen. Sitä kautta, että Jumalan pyhä henki tuli ihan uudella tuoreella tavalla, niin kuin alussa apostolin teossa mainitaan, ihmisten päälle, ihmisten ylle. heistä tuli Jeesuksen todistaja. Muutaman ajatuksen haluaisin teidän kanssa jakaa apostolien teosta apostoli Paavalista tai Sauluksesta, joka hän silloin vielä oli, kun Herra hänet kohtasi. Ne uskovaiset, jotka oli täyttyneet pyhällä hengellä, he ei voineet olla todistamatta Jeesuksesta ja jakamasta tätä hyvää uutista ja hyvää sanomaa. Ja he matkusti ympäri Jerusalemia, Jerusalemista lähti, matkusti ympäri Juudeaa, Samaria, mutta myös ulkomaille saakka. Ja Saulus oli yksi vainoja, yksi tällainen kuuluisa terroristi siihen aikaan, kun opetuslapset oli vainojen takia hajantuneet siitä ympäri Jerusalemista. Ja Jumalalla oli sopiva opetuslapsi Sauluksen kohdalla. Luetaan täältä apostolintekojen luvusta 9 ja tästä muutamia jakeita. Alusta sanotaan, Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaelta ja miehiä tai naisia, nehän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillään. Ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet, Herra? Tuo ylpeä fariseus, joka oli oikein omassa uskonnossaan kiivaampi tai innokkaampi kuin monet muut, hän halusi tehdä sitä, mitä hän uskoi oikeaksi. Yhtäkkiä hän oli tavannut vahvempansa. Keskipäivällä hän näki valon, auringon valo kirkkaamman ja kuuli äänen, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ajattele, jos sinä olet joskus kokenut jotain ahdistusta tai vainoa tai vaikeuksia sen takia, että uskot Jeesukseen, niin viime kädessä se ei kohdistu sinuun, viime kädessä se kohdistuu Jeesukseen. Jeesus itse sanoi tuossa, että miksi vainoat minua, vaikka apostoli tuleva apostoli Paavali siinä vainos kristittyjä. Jos joku toinen ihminen tekee sulle vääryyttä sen takia, että olet Jeesuksen seuraaja, niin älä masennu. Hän tekee sitä kuitenkin Jeesukselle. Ja Jeesus näkee ja pitää huolen siitä, mitä sinulle tapahtuu. No, tämä ylpeä fariseus tosiaan, hän oli tavannut voittajansa ja hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän tiesi, että tässä on jotain suurempaa kuin mitä hän tähän saakka on kokenut ja tietää. Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Ja Saulus ei nähnyt mitään, hän nousi maasta, he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon. Hän oli 3 päivää näkemätönä, ei syönyt eikä juonut. Tämä Jumalan kohtaaminen Sauluksella oli niin vahva, että hän oli 3 päivää täyspaastossa sen jälkeen. Hän tajusi, että se usko, jota hän on tähän saakka julistanut, niin hän onkin ollut väärässä. Se, mitä hän on pitänyt pahana, se onkin hyvä. Se on oikea, se on totuus. Se Jeesus, jonka seuraaja hän vainosi, se onkin Jumalan poika ja herroista suurin, herrojen herra, kuningasten kuningas. Ja hän kirjeissään kuvailee sitä, että hän on ikään kuin kesken syntynyt. Me tiedetään, mäkin tosiaan 4 tyttären isänä tiedän sen, että pikkuhiljaa se vatsa kasvaa sitten siellä ja vauva siellä masussa kehittyy, mutta se tarvii sen 9 kuukautta suurin piirtein, jos kaikki menee hyvin ja sen jälkeen sitten on syntynyt uusi elämä maailmaa. Mutta Paavalilla tämä ikään kuin kesken syntynyt, ikään kuin keskosena tuli. Se oli niin yhtäkkinen tämä elämänmuutos, että hän tuntui, että jääkö hän elonkaan. Niin kuin keskoslapsi, siinä on happitelttaa ja mitä muuta sitä sairaala ihmiset, lääketieteen asiantuntijat tietää, mitä tarvitaan. Mutta Paavali sanoi, että hän on ikään kuin kesken syntynyt. Mutta 3 päivää. Hän ei syö eikä juo. hänen on saatava varmuus tästä asiasta ja hän on jotenkin käsitettävä, ymmärrettävä, päästävä tälle tielle, jonka tienkulkijoita hän ennen vainas. Ja siihen Jumala tarvitsi erästä opetuslasta, joka oli niiden vainojen seurauksena nähtävästi täyttynyt pyhällä hengellä ja seurauksena sitten vainoista, mitä Jerusalemissa syntyi, mennyt ympäri sitten niitä maisemia ja maita, ja oli siellä Damaskossa. Ei hän ollut mikään semmoinen mustavyö, judoka, supertyyppi. Ei Raamatussa kerrota mitään hänestä ennen eikä jälkeen. Toisen kerran mainitaan hänestä tämän saman tapauksen yhteydessä, kun kerrotaan sitä. Hän oli ihan tavallinen opetuslapsi, niin kuin sinä ja minä, mutta hän oli oppinut tuntemaan Jeesuksen. Hän oli täyttynyt Jumalan pyhällä hengellä. Ja nyt Jumala tarvisi häntä tehdäkseen tuosta vainoajasta, terroristista, sen Paavalin, joka me Raamatun lehdiltä sitä myöhemmin tunnetaan. Damaskossa oli eräs opetuslapsi, jae 10, nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä Ananias. Hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudan talosta Saulus-nimistä tarsolaista miestä, sillä katso, hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näyssä miehen Ananias-nimisen, tulevan sisälle ja panevan käteensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Mutta Ananias vastasi, riemuin vastaan minut lähettää, vanha lähetyslaulu. Niinkö? Riemuin, puhu vain Herra, puhu Jumala. Jos puhut, niin mä heti olen valmis, mä riemuin vastaan, tästä lähdetään heti. Mutta tämä asia ei ollutkaan ihan niin helppo Ananiakselle. Ananias vastasi, Herra, minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vangita kaikki, jotka sinun nimesi avuksi huutovat. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeni pakanaan ja kuningasta ja israelilasten eteen, sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. Niin Ananias meni. Kuitenkin hän totteli sen alkuestelyn jälkeen. Hän meni, hän teki rakkaus Jeesukseen. Pyhän hengen voima, pyhän hengen vaikutus hänessä, se sai aikaan sen, että hän uskalti mennä sen terroristin luo aivan niin kuin suden suuhun. Niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälle ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tielle, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ei Sauluksesta koskaan olisi voinut tulla se Paavali, jos hän olisi jäänyt sokeeksi. Eikä hänestä olisi voinut tulla se Paavali, jos hän ei olisi myös täyttynyt pyhällä hengellä. Ja Ananias, tuo tavallinen opetuslapsi, hänet lähetettiin sitä varten, että tämä saisi tapahtua. Ja mitä tapahtui? Ananias laittoi ne tavallisen opetuslapsen kädet, ei mitkään hyperuskovaisen, vaan ihan tavallisen opetuslasten kädet tuon Sauluksen päälle. Ei hän voinut täyttää ketään pyhällä hengellä, ei hän voinut ketään parantaa, niin kuin ei mekään. Mutta me tunnetaan, niin kuin Ananias tunsi, Jeesuksen, joka voi tehdä mitä tahansa. Ja niin tapahtui. Heti putosivat hänen silmistään ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Ja kun hän nautti ruokaa, niin hän vahvistui. Ja Paavalista, tai Sauluksesta alkoi tulla se Paavali Jumalan koulussa, mikä me tosiaan Raamatun lehdiltä tunnetaan. Mutta siihen tarvittiin eräs opetuslapsi. Sinua ja minua tarvitaan Jumalan valtakunnan työssä. Jumala on kutsunut lähetystyön, evankeliumistyön, sen hän on antanut ja uskonut kaikille meille. Ei hän lähettänyt enkeleitä taivaasta. Enkelit kyllä lauloi ylistyslaulua silloin, kun Jeesus vauvana syntyi tähän maailmaan. Ja enkelin välillä vahvisti Herraa silloin, kun hän tuskissa hikoili siellä ennen ristinpuuta. Enkeli lähetettiin vahvistamaan, mutta tämän sanoman kertomisen, tämän evankeliumin viemisen eteenpäin Jumala ei uskonut sitä edes enkeleille, vaan meille ihmisille, Jumalan kuviksi luoduille, sinulle ja minulle. Ja tavalla ja toisella Jumalan pyhä henki haluaa saada meidät liikenteeseen. Ehkä siihen 25 senttimetrin päähän, siihen sementtiseinän toiselle puolelle kerrostalossa, siihen naapuriin tai sitten maapallon toiselle puolelle, miten Jumala sitten meitä johdattaa. Mutta jokaiselle meistä hän on antanut lähetystehtävän, kutsun seurata häntä ja tehdä hänen tekojaan ja hänen tahtonsa mukaisia asioita tässä maailmassa. Katsotaan vielä apostoli Paavali. Nyt hän on jo Jumalan koulussa valmistunut siksi apostoliksi, joka Jumalalla oli alun perinkin suunnitelma tehdä tästä terroristista. Ja apostolin tekojen luku 19, me tavataan hänet siellä matkalla. Apolloksen ollessa Korintissa tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Hän aina oli ihmisten parissa. Hän oli aina siellä, missä ihmisiä on. Ja nyt hän tuolla uudella paikkakunnalla, hän tapasi muutamia ihmisiä ja heti hän puhutteli heitä ja puhui Jeesuksesta tietysti, ehkä omasta uskontulokokemuksesta ja selvisi, että he on kanssa uskosi Jeesukseen. Vau, halleluja, kiitos Jumalalle. Hekin tuntee Jeesuksen, niin kuin Paavali itse. No toinen kysymys heti, kun selvisi, että nämä on uskovia tärkeysjärjestyksessä, mikä oli Paavalilla. Hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhä henki on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehotan kansaa uskomaan hänen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultua he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päälleen pyhä henki. He puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Eli noin 12, noin tusinan verran ihmisiä oli Jumalalle ihan täysin tarpeeksi suuri joukko uskovaisia, kun hän sai täyttää heidät pyhällä hengellä. Paavali hämmästyi, kun hän kysyi, että oletteko täyttänyt pyhällä hengellä? He sanoivat, pyhällä millä? Pyhällä hengellä. Ei me ole kuultukaan, että joku samoin pyhä henki on olemassa. Jumala me tiedetään ja hänen poikansa Jeesus, joka uskota, mikä se pyhä henki on. Ja niin Paavali hämmästyi vuorostaan, milläs kasteella teidät on kastettu? Jos heidät olisi kastettu niin kuin Jeesus käski kastaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimen, niin olisivat he kuulleet sen nimityksen. Ja sanoi, niin meidät on Johanneksen kasteella kastettu. Ahaa, nyt mä ymmärrän. Ja niin heidät kastetaan uudelleen. Itävallassakin joskus meiltä kysyttiin, että oletteko te helluntalaiset niitä uudestaan kastajia? Mä joskus sanoin sitten juuri niitä. Me kastetaan raamatullisella kasteella kaikki ne, jotka on jollakin muulla kasteella kastetettu. Paljon vikkanoita kasteita ja kaiken maailman kasteita maailmassa. Mutta on raamatullinen kaste, joka uskoon tullut voidaan kastaa, jolla kasteella voidaan kastaa. Onnellinen sinä, jos olet käynyt sen askeleen. Jos se on vielä edessä, niin ei muuta kuin veteen, vaan Herran nimessä. Siinä on suuri siunaus seurata Jeesusta, noudattaa hänen tahtoaan, niin näidenkin ihmisten kohdalla. Kun heidät kastettiin joko jo siinä kastehetkessä, kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tai jos joku hänen työtovereistaan kastoi, hän rukoili heidän puolestaan, niin kuin hänen päälleen oli laitettu kädet. Ananias oli laittanut kätensä, ja hän täytyi pyhällä hengellä, sai näkönsä. Niin hän jakoi eteenpäin sitä, mitä hän oli saanut. Ja niin hän laittoi kätensä ja he täytty pyhällä hengellä. Kaikki. Automaattisesti. Sama siunaus Jumalalla on tänä päivänä hänen omilleen. Oli puhetta siitä, että tosiaan onko tämä siunaus jäänyt sinne raamatulehdille vai onko se siunaus jäänyt siihen helluntaiherätyksen syntyhetkiin. Voiko se toimia tänä päivänä ja miten? No, oma isäni, voisin kertoa vähän esimerkkejä. Monesti kertonut hänestä muistelu, hän on jo edesmennyt taivaan kodissa ollut kauan, mutta hän kertoi, että silloin kun hän asui tuolla Impilahdella siellä luovutetun Karjalan alueella, niin heidän äiti, yksinhuoltaja äiti, isä oli kuollut lasten ollessa pieniä ja oli tullut uskoon. Oli iso lapsinen perhe ja leipä oli monesti tiukkaa, mutta äiti oli tullut uskoon niissä alkuaikojen herätyksessä. Yleensä naisevankelistat oli siellä julistamassa Jumalan sanaa ja isä sanoi, että hän ei oikein tiennyt, mitä se tarkoittaa, että äiti on nyt uskossa. Mutta he tuli kerran tansseista kotia yöllä myöhään ja katsoi, että keittiöikkunassa on valo, äiti valvoo vielä. Ja he rautti varovasti keittiöoveen ja äiti on siellä polvillaan penkin ääressä ja rukoilee ääneen, rakas Jeesus, pelasta ne pojat, rakas Jeesus, pelasta ne pojat. Ja isä sanoi, että sitten kun äidin rukoukset kuultiin, niin heitä oli saman perheen jäseniä 7 yhtä aikaa kasteellakin. Halleluja. En tiedä, kenen puolesta sinä rukoilet, mutta jatka rukosta. Meillä on Jumala taivaassa, joka kuulee ja vastaa. Ja ehkä tämän äidin isän yksinhuoltaja äidin, joka oppi tuntemaan Jeesuksen silloin nuorena siellä Impilahdella, ehkä hänen rukoustensa takia itsekin saan olla taivaan tiellä uskossa Jeesukseen. Jumalaan uskovan rukouksilla niillä on arvaamaton merkitys. Kautta koko sukupolvien, tulevienkin sukupolvien merkitys on sillä, kun rukoilet ihmisten puolesta. Ja isä sanoi sitten, että he kun tuli uskoon, niin he tuli oikein kunnolla uskoon. Hänen velipoikansakin oli oikein ollut paha humalassa hevosille, hakannut niitä. Ja kun tuli uskoon, niin menee sinne talliin ja hevosenkin kaulasta pyysi anteeksi, kun mä olen ollut niin paha. Ja sitten isä sanoi, että sitten nämä alkuajan evankelistat julisti, että Raamattu kertoo, että voi täyttyä pyhällä hengellä ja kokea tämmöisiä asioita, mitä Raamatussa on, että voidaan rukoilla, siunata sairaita ja voi Jumala antaa tämmöisiä tulevaisuuden profeetioita, tämmöisiä rohkaisuja, ennustuksia ihmisille ja kaikkia siitä, mitä Raamatusta luetaan, että rukoilkaa ja odottakaa, että Jumala täyttää teidätkin. Isä sanoi, että no hän sanoi, että tai hän ajatteli, että no, jos tämmöinenkin siunaus on olemassa, niin kyllähän tämänkin haluaa. Ja niin he oli sitten nuorina kokoontuneet joskus yökaudet rukoilemaan, että Jeesus täyttäisi heidät pyhällä hengellä, ja niin Herra oli täyttänyt. Ja sitten isä sanoi, että aamulla meni sitten kirvesmies työkaverille työmaalla sanomaan, että kuule, kun Jeesus täytti minut viimeinä pyhällä hengellä. Niin iskä sanoi, että en mä tiedä, minkä näköinen mä lienen ollut, mutta hän otti 3 askelta taaksepäin. Siinä oli joku sellainen niin tuore Jumalan kirkkaus ja voima, että jumalaton ihminen ajatteli, että pitää ottaa vähän etäisyyttä, tiedä miten tässä käy. Sitten mä olin jo syntynyt maailmaan, isä ja äiti oli tavannut tuolla Ilomantsissa ja Pohjois-Karjalassa. Ja sitten muistan siellä Keski-Suomessa, jossa asuttiin Jyväskylässä sitten, niin silloin oli Toivakassa sellainen uskovainen pariskunta, jotka oli olleet tuolla Ruotsinmaalla joskus siirtolaisina, kun Suomessa oli vaikeita aikoja, niin he olivat menneet sinne ja olivat sitten palanneet. He olivat hyvin palavia uskovaisia, vanhemmat monesti kävi heidän luonaan sitten ja mäkin pikkupoikana olin monesti siellä kylässä ja sitten polvistui aikaan. Silloin aina rukoiltiin polvirukouksia, pidettiin ja penkin ääreen niin kuin muutkin ja sitten kun kyllästytti, niin meni järvenrantaan ongelle. No, tällä Janssonin pariskunnan luona tosiaan vanhemmat monesti oli, ja isä kertoi, että kerran he oli siellä sitten, ja hän sitten siinä rukouksessa ollessa käytti sitä rukouskieltä, puheli siinä kielillä hetken Jeesukselle ja kiitteli Herraa, ja sitten kun he siitä rukouksesta nousee, niin tämä Janssonin Harald, taisi olla sen miehen nimi, niin sanoi, että kuule Reino, tiedäksä, mitä sä rukoilit? Isä sanoi, että no enhän mä tiedä, mä vaan sillä rukouskielellä kiittelin Jeesusta tässä. Kuule, sinä rukoilit ruotsin kielellä. Isä sanoi, että vai niin, että no enhän mä ruotsia osaa, kun se kiertokoulukin jäi kesken, kun sota keskeytti. Että no mitä mä sanoin? Joo, sä rukoilit ruotsin kielellä ja just sillä murteella, jossa me asuttiin Ruotsin maalla. Sä kiitit Jumalaa ja julistit Jumalan suuria tekoja. Ihan niin kuin Raamatussa kerrotaan opetuslasten kohdalla, kun he täytty pyhällä hengellä. Siis ihan samalla tekoja, samoja asioita Jumala haluaa pyhän henkensä kautta tehtävän tänä päivänä. Meille, jotka ollaan hänen omia. Täytytään uudestaan Jumalan pyhällä hengellä. Ollaan avoimia Herralle. Annetaan hänen tehdä se työ, mitä varten Jumalan pyhän henkensä lähettänyt. En tiedä, oletko siinä joukossa, jota murhe ja huokaus seuraa. Sanassa sanotaan, että ilo ja riemu saavuttavat heidät, murhe ja huokaus pakenevat. Tuolla kun olin tuolla teidän hienon maiseman varrella tuolla aamulla, sinne söi asuntoautossa vähän aamupalaa, katseli ihmiset, oli siellä lenkillä. menivät siellä harjun päällä sitten sinne hyppyrimäkeen päin, sitten siellä juoksivat ja olivat lenkillä ja muutama oli sitten siinä lenkkikaverin kanssa. En tiedä, oletko sä ollut sellaisella lenkillä sitten näiden lenkkikavereiden kanssa. Ja jotenkin tuntuu vähän raskaalta se juoksu. On murhe ja on huokaus sulla siinä lenkkikavereina olleet. Mutta Jumalan sana lupaa, että murhe ja huokaus pakenevat, kun ilo ja riemu saavuttavat. Olet tuolla lenkillä vähän iltahämärissä ja siinä on vähän raskasta ollut tämä, mutta pitää nyt kuntonsa eteen tehdä. Ja huomaat, että sieltä joku tumma hahmo tulee vähän takaa ja ajattelit, että no, pitäisikö tässä huolestua. Ja ai, niitä onkin kaksi kuin vilkaset ja he vähän kovempaa tulee ja saavuttaa ja vähän mietit, että hetkinen, onko tässä huolissaan oltava. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että hei, ne sun kaksi lenkkikaveria, ne onkin häipynyt johonkin. Ja jotenkin yhtäkkiä tuli niin kevyt olo, ja sä huomaatkin sitten, että he saavuttaa sut, ja niiden nimet onkin ilo ja riemu. Ja kun he saavuttaa sinut, sä huomaat, että hei, ne murhe ja huokaus onkin paineet. Mä sainkin uudet lenkkikaverit, ilon ja riemun. Ja jotenkin sen jälkeen on niin helppo juosta ja mennä eteenpäin, kun Jumalan sana lupaa, että kun ilo ja riemu saavuttaa, niin murhe ja huokaus pakenee. Se voi tapahtua ja Jumala haluaa sen tapahtua ja sitä varten me voidaan uudestaan ja uudestaan täyttyä Jumalan pyhällä hengellä. Oli Jyväskylässä tosiaan siellä syntymäkaupungissa ja olin jo uskoon tullut ja olin täyttänyt jo pyhällä hengelläkin. Olin tehnyt päätöksen, että kun olin lukenut Raamatusta, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin päälle ne puetaan voima korkeudesta, että en laula kyllä yhtään nuorisokuorossa. Savonmaalta oli tullut sellainen nuori opiskelijapoika vetämään meidän nuorten kuoroon, Leevi Launonen, ja oli sitten nuorten kuorossa. Ja enkä ole yhtään kerhossakaan, en pidä yhtään kerhoa, me nuorena pidettiin lapsille kerhoja, ennen kuin Jumala täytät mut pyhällä hengellä. Tein tämmöisen pyhän lupauksen Jumalalle. Ja ei kovin kauan tarvinnut odottaa. Arturi Kukkola, semmoinen vanha ajan saarnasmies, tuli meidän luokse rukoilemaan, kun meillä oli siellä Sion temppeli Jyväskylässä, se vanhan Sion temppeli alasalissa koko koossa joukko nuoria ja vähän vanhempiakin, jotka odotti pyhän hengen täyteyttä. Ja kiitä Herraa, nuori mies, kiitä nopeammin. Se oli Arturi Kukkola, semmoinen hyvin persoonallinen vanhan ajan saarnasmies, semmoinen tyyli saada meidät jotenkin katsomaan Jeesukseen. Hän tiesi, että me suomalaiset ollaan helposti itseemme käpertyviä. Eihän minusta ole ja en minä varmaan täyty ja toiset on paljon parempia ja mä olen vaan tämmöinen. Niin hän näkee, että meidän täytyisi katsoa Jeesuksen, että me täytyttäisiin Jumalan pyhällä hengellä. Ja niin hän jätti mut sitten siihen ja mä mietin Jeesusta. Mietin, kuinka hän on Golgatalla uhrannut kaikessa mun edestä ja kuollut mun syntien puolesta. Ja jos meteoriitti tipahtaisi rukoushuoneeseen, mä pääsisin taivaaseen. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Karapatsi. Mä äkkiä suljin suuni, kun tuntui, että jollain muulla kielellä mulla olisi niin kuin täällä sellainen, millä mä voisin paremmin kertoa Jeesukselle sen kiitollisuuden, jota häntä kohtaan tunsi. Ja ai niin, se Kukkulan sitä sanoi, että kiitä vaan Jeesusta, katso vaan häneen. Ja niin mä jälleen mietin Jeesusta, Jeesus on ei vaan mun, vaan koko maailman syntien puolesta kuollut. Ja kiitos Jeesus. Ja aloin pikkuhiljaa uskaltautua harjoittelemaan. Ja siitä se lähti. Mä tajusin sen, että Jumalan pyhä henki on tarkoitettu joka ikiselle uskovaiselle. He alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi, sanoi apostolin tekojen toinen luku. He alkoivat puhua. Eli se hana pitää kääntää meidän itse auki. Jumalan pyhä henki täyttää meidät ja antaa meille ne kielet rukouskieleen, mutta meidän täytyy itse ei odottaa, että pyhä henki alkaa liikuttaa suuverkkiä, vaan he alkoivat puhua muilla kielillä. Eikä se välttämättä ole heti semmoista hirmu soljuvaa, niin kuin lapsi kun opettelee puhumaan, niin ei se heti osaa sanoa kaikkia sujuvasti monisanaisia lauseita. Se harjoittelee ensin. Samalla lailla voi olla nämä armolahjojen käyttö meille semmoista harjoittelua. Mikä sen turvallisempi paikka kuin hyvä seurakunta, jossa voit harjoitella Jumalan pyhän hengen lahjojen käyttöä. No siitä oli mennyt jo aikaa, muistan jonkun aikaa, vuosikin on nuoren elämässä pitkä aika, Ja olisin halunnut olla rohkeasti todistamassa koulussakin, mutta tuntuu, että en oikein saa suutani auki ja on semmoinen arka ja liian ujo. Ja rukoilin, että Jumala, täytä mua uudestaan, anna mulle lisää pyhää henkeä. Ja meillä oli semmoiset nuorisopäivät siellä Jyväskylässä sitten ja ne oli oikein todella siunatut päivät. Ja me nuoret täytettiin uudestaan pyhällä hengellä, niin kuin apostolien teosta luetaan, että he uudestaan ja uudestaan oppilaat täyttyi pyhällä hengellä. Ja niin mä aloin täynnä semmoista jumalallista riemua ja rakkautta, josta alussa kokouksen johtaja puhui hienosti. Ja sitten me käveltiin yhden kaverin kanssa kotia päin. Hän oli meillä yötä sitten siinä, nuorisopäivät jatkuu vielä seuraavana päivänä. Ja pari nuorta tuli sitten, yksi nuori pari semmoinen vastaan vähän horjoin siinä kadulla. Ja kysyi, että pojat, tiedättekö, missä on sen ja sen niminen ravintola? Mä sanoin, että Chocorotykyarella parata kuona krassio. Se, musta vieläkin se tyttö meni vähän pelästyneen näköiseksi ja sanoi, jaak talar inte svenska. Mä sanoin, että sori vaan, ei mitään hätää, ei me tiedetä, missä se ravinteeli on, mutta niin tulkaa tuonne nuorisopäiville, tuossa vähän matkan päässä on Siantempeli, että siellä helluntaiseurakunnan rukoushuoneella jatkuu huomenna nuorisopäivät. Ne on ihan ilmaisia, ei maksa mitään ja saatte varmaan parempaa kuin sieltä ravintolasta olisi, että sanoi, että Jeesus rakastaa teitä. Ja lähdettiin eteenpäin kulkemaan ja mä ajattelin, että minäkö se olin, hyvänä aika. Tuntemattomalle nuorelle parille uskallisin, vaikka vähän ensin kielellä puhuen, niin kertoo jotakin Jeesuksesta. Ja mä tajusin sen, että Jumala haluaa täyttää meitä uudelleen ja uudelleen pyhällä hengellä. Se ei tarvitse olla vaan se kertakokemus 40 vuotta sitten, vaan Jumala haluaa, että me ollaan täynnä Jumalan pyhä henkeä. Niin kuin sana sanoo, täyttykää pyhällä hengellä ja sitten siellä sanotaan miten. Veisaten laulaan kiitollisesti sydämissä ne psalmeilla, hengellisillä lauluilla, kiitosvirsillä. Eli ylistyslaulu tai Radio Day, kuuluuko se jossakin, pistät soimaan tai joku hengellinen kasetti, CD, joku USB-soitin sitten siihen radioon. Ja siinä laulat kielillä samalla ja rakennat itseäsi, annat Jumalan pyhän hengen täyttää. Tai kotona astioita tiskatessa tai muuten annat Jumalan pyhän hengen täyttää kokouksessa, seurakunnassa, täällä ehtoollista otettaessa tai siinä kiittäessä, anna Jumalan pyhän hengen täyttää. Ja Herra saa meitä enemmän ja enemmän työtovereikseen Jumalan valtakunnan hyväksi. Aamen.